Xeyr, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda Krımdakı duruma Qafqazlılar münasibətindən danışırıq. Azərbaycan hökumətinin Krımla bağlı mövqeyi bir mənalıdır. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Amma vətəndaşlar arasında fərqli düşünənlər də var.
Yaşasın Putin, ha. Yaşasın Putin, ha.
Krım hələ Rusiyanın
olub da. Ha, Krım Rusiyanın olub, nasıl Rusiyada qalmaqdır?
Krım Rusiyaya baxmıyor, Ruslar zorla Krımı götürmək istəyirlər. Məsələ o deyil, bugün onları alan sabada gələr bizim üstümüzə.
Gürcüstan sakinləri isə düşünür ki, Krım olaylarının bir ucu da Gürcüstana təsir eləyəcək.
Kırımda baş verənlər mənfi aldı, amma bütün bunların Gürcüstan və Moldavaya müsbət təsir olacaq. Bir sözlə, yaxın perspektivdə Gürcüstan, Ukrayna və Moldova Atlantik blokun genişləndirilməsində nəzər alınacaqlar.
Yerevan sakinləri Kırım olayları ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi arasında paralellər aparırlar.
Düşünürəm ki, Kırımda durum Qarabağ məsələsinə çox yaxındır. Hər kəlda söhbət öz müqəddəratın təyin etmədən gedir. Amma Kırımın arxasında Rusiya durur, ona görə də birləşmə bu qədər sürətli baş verdi.
Burada söhbət böyük siyasətdən gedir və Qarabağla heç bir oxşarlığı yoxdur. Rusiya həmişə öz maraqlarını güdür və ola bilsin ki, Qarabağı da öz maraqlarına qurban versin.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bugünkü verilişdə Kırımda baş verənlərə Qafqazlılar münasibətindən danışırıq. Martın 27-sində BMT-nin baş assambleyası Kırımın Rusiya birləşdirilməsinin qanunsuz olması və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə qəbul edib. 100 ölkə sənədin lehinə, 11-i əleyhinə səs verib, 58 ölkə isə bir tərəf qalıb. Azərbaycan lehinə səs verən ölkələr arasındadır. Azərbaycan hökuməti bundan öncə də bəyanatla çıxış edərək bildirib ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyir. Hökumətin Kırım olaylarına münasibəti bir mənalı olsa da, Bakı sakinləri arasında fərqli düşünənlər də var. Müxbirlərimiz Gülər Abbasova və Vüsalə Mehdiyeva Bakı sakinlərinin Kırım olaylarına münasibətini öyrənib. Cavabları eşitək.
Kırım hadisələri ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Kırım valla bu əmin-amanlıq olsa yaxşı olar da. Biz yəni belə siyarıq, nə siyarıq ki biz? Kırım hadisələri valla belə düşünmək olar ki, yəni bu, nə deyəm, nə demək olar, nə demək olar?
Siz haqlı olaraq Kırım Rusiyaya qoşulub mu? Başqa nə cür ola bilərdi?
Rusiyanın sərəncamlısı yaxşı ola bilər. Mən belə başa düşünürəm. Belə düşünürəm, Rusiya qüvvətli ölkədir, böyük dövlətdir. Yəni, yaxşı olar Rusiyadan olsa. Mən belə düşünürəm.
Böyük vətən muhabbəti düşünə bir yerdə vuruşurlar. Haqqı var da, hələni öz seçmək. Öz sözlərini deyil edəm bu işlə. Nə deyə bilərik? Biz də hamısı. Torpaq onu çarşılar ki, təqdiri olsun.
Torpaq kimindir?
Eskiyyədim torpaq onu həmişə. Vətən qoğulda olar, can qoğulda olar.
Rusiya haqlı olaraq Rusiyanın tərkində qoşulur.
Qoşulur, bir yaşaya bilər, o yaşamaq. Sən elə bir şey üçün dinəsi bilər. Rusiya öhdəsini özü qoşulur saxlasın.
Düşünürəm ki, haqlı olaraq Rusiya qoşulmadı. Çünki xalq qalxdı üsyana, sonra getdi qoşuldu Rusiya. Nə bilim, mənə çatmadı bunların. Nəyə görə qalxmışlar üsyana elədilər, nəyə görə də qoşuldular Rusiya. Əgər xalq kimi, məsələn, əgər öz azadlıqlarını və yaxud da ki, özləri, məsələn, ölkə qurmaq istəyirdilərsə, bir müstəqildə, ona görə geri axıra kimi öz sözlərini istəyirdilər. Yəni, nə Rusiya qoşularlar, nə də, məsələn, başqa bir ölkənin fikirlərindən. Yəni ki, nə bilim, onlar məsələn çıxartdılar onları, sonra şeydən Kırımdan əskərləri çıxartdılar. Xalq elə bir ki, nəsə əzildi də.
Kırım bundan da pis ola bilərdi, amma biraz gözləmək lazımdır. Yəni bu qədər. Biraz gözləmək lazımdır. Bəli.
Birləşməyinə doğru qərar verib. Doğru qərar verir də, nə?
Nə ya, doğru qərar verdiniz?
Yaşasın Putin.
Ha, yaşasın Putin, ha. Yaşasın Putin, ha.
Kırım hələ Rusiyanın olub da.
Ha, Kırım Rusiyanın olub, nasıl Rusiyada qalmaqdır?
Necə istəyir, biz tərəfdə Qarabağ məsələsində, siz Rusiya tərəfdə, mən istəyərdim müsbət alınsın, sülh olsun. Yəni, cavanlarımız belə qırılır, mənim ürəyim götürmür. Vətəndaş üçün mövqeyim saçitlik, sərbəstlik, bizdə necə komunizm deyil də, bizdə kapitalist nətər deyim, hələ öz üçün yaşayır. Onlarda da elə olmalıdır, qapaz altında olmamalıdır.
Kırım azad qalsa, öz müstəqilliyini qorusa yaxşıdır, əlbəttə. Elə də öyle bu. Kırım Ukraynanın bir əsad elə bölünməz bir hissəsidir daha. Rus orada düzgün hərəkət eləmir.
Biz Azərbaycan xalqının çox minnətdarlığımızı bildiririk ki, biz Azərbaycan xalqıq.
Bəs Kırım?
Kırım? Kırım yox. Kırım Rusiyaya baxıyor. Bizim Rusiyada nə atmış
yeriniz? Ay babam, Kırım Rusiyaya baxmıyor. Ruslar zorla Kırımı götürmək istəyirlər. Məsələ o deyil. Bugün onları alan sabah da gələr bizim üstümüzə. Biz onu fikirləşirik.
Özlərində qalsaydı, Rusiya birləşməsəydi, daha ədalət, haqq ədalət öz yerini tutardı.
Yəni, burada hakimiyyət mübarizəsi gedir, amma insanlar əziyyət çəkir, əzab əziyyət. Yəni, birinci insanları düşünmək lazımdır. Rusiyanın Krim şəhəri yoxdur. Orada yəni, əslən ruslar qalır da. Ukrayna yoxdur. Var, bəlkə də yəni, azdır, yəni, sayca. Ona görə yəni, onlar məsləhət gördülər ki, Rusiyanın tərkibində keçsinlər.
Yəqin sərf elədi ki, Kırıma ayrılmaq, yəni qoşuldu Rusiya. Mə belə fikirləşirəm.
Hər halda istəyərdim ki, Kırıma Ukrayna tərkibində qalsın. Ukraynada bacım, qohum, əqrəbə. Necə Qarabağ münasibəti, eyni təkrar da Kırım münasibətidir.
Kırım hadisələrinə bağlı Rusiya haqsızlığını deyə bilərəm. Onunla bağlı ki, Avropa Rusiyadan üz döndürüb tamamilə. Bütün qapılarını bağlayıbdır. Kırım vətəndaşları Avropaya buraxılmır. Dünən də bunu dedilər. Onu deyə bilərəm ki, Rusiya böyük haqsızlıq edir Kırıma qarşı. Sabah Ukrayna qarşı edirsə, sabah da bizə qarşı edəcək. Rusiya Qarabağ deyə bilər ki, Qarabağda biz tutaq. Erməni Azərbaycana səs bir münaqişə qalmasın.
Bu, Bakı sakinlərinin fikri idi. Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva isə Bakıda yaşayan ruslar, ukraynalılar və digər rus dilli xalqların nümayəndələri ilə söhbət edib. Söhbətdən bəlli olur ki, onlar bu məsələdə daha çox Rusiyanı dəstəkləyirlər. Fikirlərini də onunla əsaslandırırlar ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Reportajı dinləyək.
Vira Abdullayeva əslən Ukraynalıdır. Qızı və oğlu orada yaşayır. Deyir ki, Ukrayna hadisələrindən sonra övladları üçün xeyli narahatlıq keçirir. Özəlliklə də qızına görə nigaranıymış. Kiyevdə yaşayan qızı aksiyalarda fəal iştirakçılardan olub. Vira Abdullayeva deyir ki, qızı ilə arasında tez-tez mübahisələr düşür. Ən çox mübahisə də Kırımın Rusiyaya ilhaqından sonra yaranıb.
Mən düşünürəm ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Bu məsələdə də Rusiyanı dəstəkləyirəm. Amma qızımla bu fikirlərimə görə mübahisə edirik. O deyir ki, Ukraynalılar müstəqillik qazanmaq istəyir. Mən isə fikirləşirəm ki, Ukraynada benderlər rusları sıxışdırıb ayrı təşkilat salırlar.
Kırımın Rusiyaya ilhaqını dünya ictimaiyyəti bir mənalı qarşılamır. Bakıda yaşayan ruslar, ukraynalılar və digər rus dilli xalqların nümayəndələrindən söhbətdən məlum olur ki, onlar da bu məsələdə daha çox rusları dəstəkləyir. Fikirlərini də onunla əsaslandırırlar ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Xurşov onu Ukraynaya hədiyə eləyib, indi ruslar öz torpaqlarını yenidən özlərinə qaytarıblar.
Sözün düzü, Ukraynada baş verənlərdən çox nigaran idim. Amma nəticədən razı qaldım. Düşünürəm ki, Ukraynalılar uduzdu.
Kırım tarixən rusların torpağı olub. Ruslar öz torpaqlarını geri qaytardılar. Bu məsələdə təbii ki, Kırım xalqı qazandı. Çünki onlar hər zaman Rusiyanın tərkibində olmağa arzulayıblar. Ukraynalılar isə uduzdu. Bu onların öz günahıdır.
Mən özüm Ukraynalıyam, amma düşünürəm ki, Rusiya düzgün etdi. Kırım tarixən rusların torpağı olub və öz torpaqlarını qorudu.
Raysa Çiqanuk Ukraynalıdır. Deyir ki, Ukraynada xeyli qohumları yaşayır. Ukraynadakı inqilabdan sonra qohumları ilə bircə dəfə internetlə əlaqə yarada bilib. Ondan sonra əlaqə itib. Dəfələrlə cəhd etsə də əlaqə alınmayıb.
Mənim bütün qohumlarım Ukraynadadır. Bakıda bircə oğlum var. Qalan bütün qohumlarım ordadır. Onların taliyindən çox narahatam. Əlaqə qura bilmirik. Mən hər il Ukraynaya gedirəm. Vəziyyət son illərdə pisləşdi. Əvvəllər ruslar və ukraynalılar birlikdə yaşayırdılar və bir-birlərini seçməzdilər. Amma son illər bu ayrı seçkiliyi baş qaldırıb. Mən düşünmürəm ki, bu inqilab Ukraynaya nəsə qazandıracaq. Mən Kırımda baş verənləri gördükdə Qarabağ hadisələrini xatırlayıram. Bu hadisələrin şahidi olan biri kimi oradakı qohumların həyatından daha da narahat oluram. Qarabağ Azərbaycan torpağı idi, ermənilər işğal etmişdi. Tarixən Kırım da rusların torpağı idi. Ruslar öz torpağını geri qaytardı.
Raysa Çiqankonun fikrincə, Kırım Ukrayna üçün brilliant idi. O, Ukraynanı brilliant qaşını itirən üzüyə bənzədir.
Bu, Bakıdan Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda Kırım hadisələrinə münasibətdən danışacaq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz bizə qarbınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının.
Vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşırmı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzarqadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən marka dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqaz Qovşağı davam edir. Qafqazda vətəndaşların Qırımda baş verənlərə, Qırımla bağlı Rusiyanın atdığı addımlara münasibətindən danışırıq. Martın 19-undan başlayaraq Qırım yarımadası sakinlərinə Rusiya pasportu verilməyə başlanıb. Bu prosesi zəruri edən isə referendumun nəticəsi idi. Martın 16-sında keçirilən referendumda Qırım əhalisinin 96% Rusiya Federasiyasının tərkibinə keçməyə səs verib. Daha sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Qırım rəhbərliyi arasında Ukrayna regionu olan Qırım və Sevastopol şəhərinin Rusiya Federasiyasına birləşdirilməsinə dair razılaşma sənədləşdirilib. Gürcüstan sakinləri Qırımdakı durumu dəyərləndirərkən belə düşünürlər ki, Qərb və ABŞ tərəfindən daha sərt sanksiyalarla üz-üzə qalsaydı, Rusiya belə bir nəticə əldə edə bilməzdi. Gürcü sakinlərin fikirlərini daha ətraflı Nino Xaradze çatdırır. Reportajla sizi Nəzrin Nəzirova tanış edir.
Gürcüstanda Qırımdakı durumla bağlı söz düşəndə vətəndaşlar bütün bu olanların gələcəkdə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə də təsir edəcəyini istisna etmirlər.
Rusiya yenə də öz məqsədinə çatdı. Hesab edirəm ki, yəqin bu məsələnin bizə də təsir olacaq.
Rusiya düzgün siyasət yürütmür, amma əgər belə bir güc sənə verilibsə və buna qarşı çıxacaq güc heç kimdə yoxdursa, nə etmək olar? Kimsə buna qarşı çıxmaq iqtidarında idisə, gərək vaxtında hərəkət edərdi.
Baxmayaraq ki, Rusiyanın addımı Gürcüstanda bir manalı olaraq zəbt etmə kimi dəyərləndirilir, Azadlıq Radiosu ilə söhbətdə bəzi müsahibləri hesab edirlər ki, Qırımda baş verənlərə həm də yerli əhalisinin bir hissəsinin seçimi də səbəb olub. Fərqli düşünənlər də var. Bəzilərinə görə baş verənlərin perspektivi yoxdur və Qərbin dəyərləndirməsinə uyğun olaraq hadisələr nəinki Ukraynanın xeyrinə, hətta Avropa İttifaqına və Atlantik bloka daxil olmağa çalışan Gürcüstan və Moldovanın maraqlarına uyğun gedəcək.
Bu əsl zəbt etmədir, amma orada əhalinin böyük əksəriyyəti ruslardır və referendumda onlar keçiriblər. Bu cür mənfi nümunələr çoxdur. Məsələn, biri elə Kosova. Rusiyada belə ikili standartlardan istifadə etdi. Eyni vəziyyət bizdə də olmuşdu. Onlar Abxaziya və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanıyanda.
Zaman keçdikcə hər şey öz axarına düşəcək. Kırımda baş verənlər mənfi aldı, amma bütün bunların Gürcüstan və Moldaviyaya müsbət təsir olacaq. Bir sözlə, yaxın perspektivdə Gürcüstan, Ukrayna və Moldova Atlantik blokun genişləndirilməsində nəzər alınacaqlar.
Politolog Tornike Şarışerinçenin fikrincə, təəssüf ki, Avropa və ABŞ Rusiyanı Kırımı zəbt etməkdən yayındırmaq üçün gücünü göstərə bilmədi. Şarışerinçə deyir ki, belə olan halda həll edici addımı atmaq Ukrayna xalqının payına düşür.
Əgər Ukrayna dəqiq düşünülmüş, sözün yaxşı mənasında milli siyasətlə müqavimət göstərə bilməsə və getdikcə süqutu dərinləşsə, Rusiya öz məqsədlərinə çatacaq. İkinci, daha vacib faktor Qərbin sanksiyasıdır. Görünən odur ki, sanksiyalar o qədər də sərt olmayacaq. Təəssüf ki, Qərb öz addımı ilə bizi təəccübləndirmədi. Xüsusən də Putini təəccübləndirmədi. İndi də o artıq qeyri-adi heç nə gözləmir. Bir sözlə, heç nədən qorxmur.
Əksər ekspertlər Qərbin Rusiyaya qarşı elan etdiyi sanksiyalara şübhə ilə yanaşırlar. Digər tərəfdən də Rusiyanın Kırıma yürütdüyü siyasət Gürcüstana qarşı irəli sürdüyü siyasətə bənzəyir. Politoloq Levan Çuçkiridze hesab edir ki, proses təhlükəli konturlar alır.
Bizdə də hadisələr analoji ssenari üzrə gedirdi. Bircə istisna o idi ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya rəsmən Rusiyaya birləşdirilməmişdi. Amma eyni ilə pasportlaşma, hərbləşmə gedirdi. Hərbi əməliyyatlar keçirilirdi və nəticədə Gürcüstana geniş miqyaslı müdaxilə baş verdi.
Levan Çukçiridze 1999-cu ildə başlanan hadisələrdən danışır. O zamandan ki, arzu edənlər Rusiya pasportu ala bilirdi. 2002-ci ildən isə Rusiya pasportlarının kütləvi verilməsinə başlandı. Bütün bunların ardınca 2008-ci il avqust müharibəsi gəldi və Rusiya Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Suxumidə pasportların verilməsi prosesi davam etdirildi. Sözü gedən pasportların verilməsində pik nöqtə isə bu ilin yanvar ayı qış olimpiya oyunları öncəsi oldu.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qoşağı davam eləyəcək.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Qafqaz qovşağı davam edir. Bugünkü verilişimizdə Kırım hadisələrindən danışırıq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli əməkdaşı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu ölkənin BMT-nin Ukrayna ilə bağlı qətnaməsinə təmkinlə yanaşacağını açıqlasa da, martın 27-sində qətnamə qəbul edilən zaman başqa mənzərənin şahid olduq. Ermənistan Rusiyanın Ukrayna əleyhinə fəaliyyətini bir mənalı dəstəklədi. Qətnamənin əleyhinə səs verənlər arasında Ermənistanla yanaşı öz diktatura rejimi ilə fərqlənən Belarus, Boliviya, Kuba, Şimali Koreya, Nikaragua, Rusiya, Sudan, Suriya, Venezuela və Zimbabwe də var. Qətnamə səsə qoyulmazdan öncə Ukrayna heyəti beynəlxalq birliyə müraciət edib. Onları Rusiyanın bundan sonraki aqressiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə qətnamənin lehinə səs verməyə çağırıb. Ermənistanın BMT-dəki mövqeyindən asılı olmayaraq Ukrayna ilə bu ölkə arasındakı diplomatik münasibətlərə xələl gəlməyəcək belə bir açıqlamanı isə Ukraynanın Ermənistandakı səfirinin müşaviri Igor Roman edib. Deyib ki, Ukraynaya məsləhətləşmələrə gedən səfir Ivan Kuhta da gələn həftə geriyə Yerevana işinin başına dönəcək.
Mənə bəlli olan odur ki, Ukrayna Ermənistanla diplomatik əlaqələri kəsmək və ya zəiflətmə niyyətində deyil. Amma biz burada rəsmilər və ekspertlərlə görüş zamanı erməni cəmiyyətinə çatdırmağa çalışdıq ki, Ermənistan və Ukrayna, bu iki xalqı bir-birindən düşmən etmək istəyən qüvvə var. Gəlin bütün bunları kənara qoyaq və öz münasibətlərimizi özümüz aydınlaşdıraq. Kənara müdaxiləyə imkan verməyək. Daha artığını deyə bilərəm. Təcrübədə biz bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirmişik. Gəlin həftə səfir özü geri qayıdacaq və öz işini davam etdirəcək.
Ötən həftə Ukrayna məsləhətləşmələr üçün Ermənistandakı səfiri İvan Kuhtunu geri çağırıb. Buna səbəb Ermənistan və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub. Bu danışıq zamanı tərəflər qeyd ediblər ki, Kırımda referendumla xalq növbəti dəfə öz hüquqlarını realizə ediblər. Bəs Kırımın Rusiyaya birləşməsinə Yerevan sakinləri necə yanaşır? Kırımla Dağlıq Qarabağ arasında hansı paralellər aparırlar? Cavabları eşitək.
Qarabağda insanlar öz müqəddəratlarını təyin ediblər, amma Ukraynada ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipi pozulub. Mən düşünürəm ki, Kırım Rusiyanın bir parçası olmamalıdır. Əgər bu məntiqlə yanaşsaq, Qarabağ da Rusiyanın bir hissəsidir.
Düşünmürəm ki, Rusiya Qarabağda özünü birləşdirmək istəsin. Çünki belə olan halda iki ölkə ilə, Ermənistan və Azərbaycanla konflikt yaranar. Belə bir siyasət Rusiyaya gərək deyil.
Əgər Kırma münasibətdə beynəlxalq ticarət yekunlaşsa, mən Qarabağ münaqişəsinin də bu yolla başa çatmasını istərdim.
Kırım Rusiyanın bir parçası olmamışdan əvvəl Rusiyanın torpağı idi və Rusiya yaranmış vəziyyətdən istifadə edib öz torpağını geri qaytardı. Amma Qarabağ məsələsi fərqlidir və mən onun birləşməsinin əleyhinəyəm.
Düşünürəm ki, Kırım və Qarabağ fərqli məsələlərdir və ümumi heç nəyə malik deyirlər.
Düşünürəm ki, Kırımda durum Qarabağ məsələsinə çox yaxındır. Hər iki halda söhbət öz müqəddəratını təyin etmədən gedir. Amma Kırımın arxasında Rusiya durur. Ona görə də birləşmə bu qədər sürətli baş verdi.
Düşünürəm ki, Qarabağ məsələsi də bu cür həll edilməlidir. Amma indi yox, biraz vaxt keçməlidir. Demirəm ki, bu il ya da gələn il Azərbaycana təzyiq artacaq. Amma bildiyim odur ki, Rusiya bizi müdafiə edəcək.
Burada söhbət böyük siyasətdən gedir və Qarabağla heç bir oxşarlığı yoxdur. Rusiya həmişə öz maraqlarını güdür və ola bilsin ki, Qarabağda öz maraqlarına qurban versin. İstənilən halda Qarabağla paralellər aparmaq düzgün deyil.
Putin artıq elan edib ki, nəticə etibarilə onlar digər subyektlər barədə də düşünməlidirlər. Mən şəxsən onun belə bir açıqlamasını eşitmişəm.
Yerevan sakinlərinin Kırımla bağlı düşüncələrini Lilit Arutyunyan çatdırdı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızım. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İmişlidə Novruz şənlikləri də var, bayram qayğıları da.
Bazarda qiymətlərindir, bahatırıdır bayram, ona da görə bahatırıdır. Şimdi axırın da Allah bilir, nəsəd ola, nəsəd olmuyor.
Qubanın Cədik kəndində Novruzu qaranlıqda qeyd etdilər.
Yeşidənlərdən sizə kömək eləsin.
Dəhrəli, gələ.
Bizə kömək eləsin. Hikmət kömək edəcək. Yəni, yox.
Astarada Olimpiya İdman Kompleksinin fəaliyyəti rayondakı idman sevirlərinin həyatına necə təsir edib?
Orada hər şey vaxtlandı. Bir saatı plan məbləği. Verirsən, girirsən, oynayırsan. Onda belə çıxır ki, o kompleks sadəcə varlılar üçün tikilir.
Cənub Xəbərləri qəzetinin saytı bağlanıb.
Belə problemlər həssizdir. Ona görə heç mən özüm də məsələn, əgər belə davam elərsə, yaxın illərdə yana gələcəkdən fəaliyyətini dayandırmaq istəyirəm.